Вечерняя казка.
Добрый вечер, дети. Я хочу рассказать вам маленькое повядание, якое называется «Юльчин ранок». Слухайте. Уже кольки разов, устаючи ранком, Юлька хотела сама прибрать постель. Да каждый раз что-нибудь перешкаджало. То у хати были дорослые, и она соромилась. То на дворы собака с кошкой схопится, а гэта ж ой, як цікава. А звычайно, просто не хапала рашучасці. Ложек застилала мама. И Юльца заставалася только дивиться, як у матулі усё хутка и хорошо выходить. Сёння ж усе нібы дамовіліся дапамагчы дзяўчынцы. Подкравшись до узголовья, ее разбудило само солнце. Юлька была одна у хати. С улицы еще не доносились голосы сябровок. И самое головное, Юлька отчула, что сёння она уже может прибрать постель зусім гэтак же, як и мама. Ну, вядома, ни мама, ни кто інше навод не здогадывается, на что уже здольна Юлька. Дзяўчынка хутенько сползла з ложка, надела сукенку, якая лежала поруч на табурэті, и, не бавячыся, перанесла з ложка на табурэт коўдру. У один момент коўдра опынулася на подлозе. Каля ног дзяўчынкі поднялася мяккая копачка, на якой так и хотелася сесці с подскоком. «Что я, маленькая?» Стрымала себе Юлька и после некольки неудалых спроб устягнула коудра на табурет. Подушки были тяжкие. Одну еще сяк так удалось и покласти на коудру, а другую пришлось просто кинуть на подлогу. Стягнувшись пяры на простину, девчинка выбегла на ганок, каб вытрасти яе. Юлька ускидывала простину перед собой, тресла, але не... Гучных стрелов, гэтаких, як у мамы, не атрымлівалася. Вернувшись у хату, дзяўчынка почала узбивать пярыну. Водіць жар. Тады Юлька забралася под пярыну з ногами и пустила у ход усё. Голову, локти, колени. Дзяўчынка пыхкала, падала, упиралася руками и ногами, подымалася и зноў падала, але свайго дамаглася. Пярына перевернулася. Крыху перадыхнувши, Юлька замолотила по ёй кулачками. «Вось табе, вось табе!» У носі заказытала? Юлька чхнула. «На здоровье, дачушка. Дякую», — сказала сама себе девчинка. «Ну, теперь можно заслать про стену, а по ёй коудру. И знов, треба то узбираться на ложек, то злазить. Там постель запала, не была хчина, а тут не бы купины на болоте. Поспробуй, стоячи на коудры, зладить з ёю». Нарэшті засталося устягнуть подушки. Одну на другую, каб было высока, а рагі затаўчыўся рэдзіну. І гэта атрымалася. Можна злезці, падзівіцца. Трэба трошкі падправіць коўдру. Ну ось, і ўсё. Юльчынай радасці не было канца. Падскакваючы, яна пабегла на кухню памыцца. «Кто гэта так хорошо заслаў?» – чулася дзяўчынцы за пытанням мамы. Але Юля сціплая, яна не кінецца адразу выхваляцца. Гэта я!» Яна пачакае, пакуль мама яшчэ раз не перапытае. «Дачушка, няўжо ты сама?» Вось тады ўжо Юля падбяжыць да матулі, прытуліцца. Я, скажа тихенька, я цяпер кожную раніцу буду сама прыбіраць у пакоі. Так думала дзяўчынка, чакаючы маму. Наспех памыўшыся, наспех з'еўшы пірага з малаком, яна то пазірала ў акно, то выбегала на ганак, а маці ўсё не было. Адчуўшы сябе гаспадыняй у хаці, дзяўчынка перакапала зямлю ў вазонах і паліла іх. Вось як добра, як весела будзе цяпер расці кветкам, напіўшыся вадзіцы. Юлька асцярожна прытулілася шчакой да зялёных лісточкаў. Заўважыўшы, што яна крыху разліла каля вазона ў ваду, дзяўчынка пабегла на кухню, узяла анучу і выцерла падлогу. У гэты час прыйшла маці. Ты, дачушка, толькі прачнулася? Ага, мама. Мама паверыла. Зараз яна зойдзе і ахне, думала Юлька. Радасная ўзрушанасць дзяўчынкі расла з кожнай хвілінай, а маці ўсё нешта перабірала ў сваім кошыку, даставала адтуль бутэлькі з малаком, масла, цыбулю, нібы нельга потым усё гэта расставіць і раскласці. Нарэшце мама зайшла ў пакой. Асцярожна, на пальчыках, затаіўшы дыханне, следам за мамай ішла Юлька. Агледзеўшы пакой, мама здзіўлена пляснула рукамі. Хто ж гэта ў нас прыбраў гэтак хораша? Юлька з палёгкаю вздыхнула. Гэта я. Памочніца ты мая любая, прытуліла маці дачушку. Работніца мая залатая. Я заўсёды буду так, паабяцала Юлька. А цяпер, дачушка, сказала маці, ідзі пагуляй. Потым мы з табой возьмемся гаспадарыць, бялізну мыць будзем. Юлька крутнулася на адной назе і пабегла да сяброўкі. Ага, не ўцярпела, пахвалілася яна. А мы з мамай сёння будзем гаспадарыць. Падумала і дадала. Бо я ўжо вялікая. Вось і ўсё. Зараз мы развітваемся з дзяўчынкай Юлі, а я скажу вам добрай ночы.